Dhaggeeffattoota keenya walfalmii kaadhimamtoota filannoo pirezidaantummaa lameen jechuun ka paartii rippaabilikaanii bakka bu'an Doonaald Tiraampiif ka paartii dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan dorgoman Hilarii Kilintan gidduutti geggeessame ka marsaa sadaffaa jechuun ka xumuraa ka galgala dabree kana xiilxattoonni siyaasaa akkamitti ilaalan bara 2014 kutaa Teksaas irraa akka dorgomaa dhuunfaatti senatarummaa Ameerikaaf ka dorgomee tureef yeroo ammaa achuma kutaa Teksaas ka jiru Koolin Koolejitti barsiisaa dinagdee ka ta'e Piroofeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahirootti bilbila argadheen jira. Ibsaa kana naa kennuudhaaf guddaan galatoomsa dha Piroofeesar Mahammad. Halkan dabre kana walfalmii pirezidaantummaa ka xumuraa jechuun sadaffaa akka hordoftee jirtu nan amana. Mee walumaa galatti walfalmii edaa akkamitti ilaalta?
Walfalmiin edaa ka duraanii lamaan irra xiqqoo adda ture Doonaald Tiraamp kaataa filannoon kun itti deemu namni jijjiiruun irra ture yoo jiraate isa ture. Hilarii akka gaarii deemuufis jira haga ammaallee ka isiin riskii hedduu fudhachuun irra hin turre. Inni waan isii ittiin mormu waan hedduu qabaa ture kaleessa akkuma dhageettan wikiliiksiin imeelii hatamee bahee hedduu gadhiisee ture waan gaggaarii waan hin ta'in waan silaa inni isii ittiin dhiibuu danda'u garuu Doonaald Tiraamp akkuma beeknu waan hedduu qabu san illee isii irratti akka gaaritti dhimma itti bahuu hin dandeenye waan isiin haasoftu jala deema waan xixiqqoo irratti yeroo isaa guba. Kana ka wanni guddaan ammoo wanni inni dhuma irra jedhe suni filannoo kan itti bahii isaa takkaawu xumura isaa hin fudhattaa yennaan amma isiniin himu jedhe sun waan hedduu jalaa diige waan isa gargaare irratti fakkaatu waan isin isa goote irra waan inni godhutu irra heddu ka Doonaald Tiraamp akkuma jala deemne laalaa turre waan hedduu waan isan gargaarre dubbataa edaas waan guddaa waan isan gargaarre ka dubbate keessa ka booda irra dubbate sun waan isa gargaarre natti hin fakkaatu.
Waa'een filannoo jechuudha.
Waa'ee filannoo itti bahii isaa outcomii isaan fudhattaa yennaan amma isiniin himuu jedhe.
Gama kaadhimamtuu dimokiraatotaa Hilarii Kilintaniinoo maal argita hanqinaa walfalmeedaa keessatti?
Isiin akka gaaritti itti qophooftee dhufti walmormii duraanii lamaan illee isiin itti qophooftee dhufti. Yaada isii akka gaaritti walitti qabdee haasa'uu dandeetti isiin xabaqaadha. Namni haasawa beeku cufti xabaqaa ta'uu qaba jechuu kiyya oduu hin ta'in akka gaaritti waan haasawa isii ibsachuu dandeetti waan isaan dhooftullee itti qophooftee dhuftee bakka gaarii yoo argattu waan san keessa seensiftee isaan dhoofti. Inni ammoo waan hedduu uduu qabu waan kana isii irratti itti dhimma bahuu hin dandeenye waan imeelii. Waan dura taa'aa nama kaampeenii isii Hilariin hin amanamtu wanni isiin jettu hin amanamu jedhee wanni ni dubbate waa hedduutu waan silaa inni isii irratti dhimma itti bahuu danda'utu ture garuu akkuma argite san Doonaald Tiraamp waan tokko eegalee booda yoo isiin waan jettu waan eegale san dhiisee waan isiin kara isiin ooftu jala masakama.
Ofirraa ittisuutti deebi'a jechuudha.
Ofirraa akka qajeelatti isin fakkeenya yoo sii kenne waan imeelii kaasee uduunni haasa'u isiin dubbisan jala jallifte waan raashaa haasa'uu jalqabde booda innis waan imeelii dhiisee waan raashaa haasa'uu jalqabde wanni sun waan isa gargaaru miti. Qaroo ta'ee dubbii eeggatee dubbiin garam deemtii nama akkasitti waa eeggatuuf isiin ammoo hin eeggatte kana rakkinni isaa guddaanan ka arge.
Dhimmi guddaan kan akka boombii. Isa dhawe tokko kabiraan waa'ee inni waa'ee dubartootaa dubbataa turedha. Waa'ee quunnamtii saalaa gaafachuuf waan akkasii waan ilaallate jechuudha. Dhimma gama kana jiru akkamitti ilaalta?
Sunis hedduu isa miidhe duraan dubartii irraa gargaarsa hedduu qabaa ture Tiraamp booda irra waan access Hollywood waggaa 10 dura waraabansan gaafa gadhiisan wanni waan hedduu nama ajaa'ibsiisus waan nama rifachiisus namni guddaan akkana. Dubartii irraa akkas haasa'uun isaa nama rifachiisa gargaarsa hedduullee hin dhabee warri duraan isa gargaara jiru hedduun illee gargaarsa jalaa fuudhanii kun hedduu isa miidhe
yero gafata mulle akuma wan salpa godet kan inde bisatu rekon wanuma golatta asamu wan akasakas jede dubbachu da kan inde barbade garu dimmi kun kesuma dubartota heddu akami de da kadubartoni dubbata turan kabaja kenyetti buye kun salpi suf qanesu da jerani tikan san dubbata turan kun gama republicano ta tele na mota heddu rafage sejira amma Donald Trump bakkabwa republicano ta kadi mama republicano ta ti jerani afangu tun dubbachu ndandama
hedura kisada namo akaseerati ka isuma ka mamane republicana isuma garu akuma uji adage ne kanamni hed wori gugurda republicana isa voting gonu isa gon kambufdo isa garga ruje daniran ifatti bahani ka akaje bushfa namni hedun dubbatan mana congressa tu for ryan isa wajji ne campaigning gonu ligadde me garu isa vote godaje isa vote godan sunu wama dubbata manata ismale jalala trumpi di metti fakkatu akka inni wan kana dabajiru hin argan garu namni garin qadima ma republicana wan taif gargara je amale hedura kina hedu tifide republicana gargar base wani republican itti nuhdadu turte tokkodamo safu america value america kan dubarti kabaju ujolle kabaju traditional marriage kabaju wan akasi kanan bekam garu Donald Trump wani dubbatu namati kesu dubarti akka hamat rahasau guracha flatino akka hamat rahasau wan heddu gaga ama republicana ke satti fide garu ka itisente duba de dun dandari fayu ammo hintura heddu gargar base republicana
dorguma senator america durani ka texas jiru calling college it versus adnagde professor mahmed abba jebel tahiro ifsana kenite guddan segalatom sat
ayya segalatom
This program has come to you from the Voice of America, Washington.